Δεύτερη ώρα και 9 λεπτά μετά τις 11, καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον Ματθαίο τον Σανταμούρη, φυσικό διακεκριμένο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σίδνεϊ, ο οποίος βρίσκεται για λίγες ημέρες εδώ στην Ελλάδα για να περάσει τις ημέρες αυτές του Πάσχα και μας έκανε την τιμή να βρίσκεται μαζί μας, γιατί είναι δύσκολο να μας χωρέσει στο πρόγραμμά του από ό,τι κατάλαβα. Έχω την εντύπωση ότι όλοι θέλουν να σας συναντήσουν αυτές τις λίγες ευκαιρίες που έχουν κάθε φορά που έρχεστε στην Αθήνα. Καλημέρα και καλή Ανάσταση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να με καλείτε και πάντοτε είναι προτεραιότητά μου να έρχομαι και να μιλάμε μαζί.
Βρεθήκατε και στο Πανεπιστήμιο, έτσι. Σας είδα σε μια διάλεξη στο ΕΚΠΑ. Ήταν πρώτη φορά μετά από καιρό.
Ναι, είμαι μια εβδομάδα περίπου στην Ελλάδα. Είχα την ευτυχία να δώσω δύο διαλέξεις. Μία στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά, και μία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μεγάλη, θα έλεγα, χαρά, αλλά και συγκίνηση να ξαναβλέπει κανείς τους παλιούς του συνεργάτες, τους παλιούς του φίλους, να βλέπει τα ελληνικά, που να μπαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια, να βλέπει την πρόοδο η οποία υπάρχει και πρακτικά να έρχεται σε επαφή με αυτό το οποίο στην πραγματικότητα είναι το δικό μας σπίτι, γιατί εδώ μεγαλώσαμε, εδώ είναι το σπίτι μας και εδώ θα ξαναγυρίσουμε.
Συγκρίσεις κάνετε λοιπόν κάθε φορά που μπαίνετε πάλι στο ελληνικό πανεπιστήμιο με αυτά που ζείτε στην Αυστραλία?
Αναγκαστικά. Θέλεις δεν θέλεις.
Και τι λέει αυτή η σύγκριση?
Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είναι δύο φωνές που ουσιαστικά φωνάζουν μέσα μας και μιλάνε μέσα μας. Η φωνή του συναισθήματος και η φωνή της λογικής. Η φωνή του συναισθήματος μας λέει ότι είναι πολύ όμορφα εδώ, ότι είναι ζεστά, είναι φιλόξενα. Και η φωνή της λογικής, η οποία λέει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα.
Ποιες είναι αυτά τα δομικά στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν για να γίνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια αυτό που οραματίσεστε και εσείς ή οραματιζόσασταν χρόνια όσο ήσασταν εδώ κιόλας και διδάσκατε στο ελληνικό πανεπιστήμιο?
Καταρχήν θέλω να πω ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι σε εξαιρετική ποιότητα. Οι επιστήμονες οι οποίοι υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι διεθνούς κλάσης και πρακτικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από ακαδημαϊκής και επιστημονικής πλευράς από τα μεγάλα πανεπιστήμια. Εκεί που υποφέρει, και το ξέρουμε όλοι, το ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα είναι στην πραγματικότητα η διοίκηση, η γραφειοκρατία. Από τη στιγμή που τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ουσιαστικά ενταχθεί στο δημόσιο λογιστικό, η γραφειοκρατία αυξάνει δραματικά. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, οι καθηγητές, οι διδάσκοντες, πρέπει να αφιερώσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου τους πάνω σε διοικητικά θέματα. Θα σας έλεγα την προσωπική μου εμπειρία. Πριν τα 7-8 χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα, αφιέρωνα περίπου 60-70% του χρόνου μου σε διοικητικά θέματα. Στην πραγματικότητα, μέχρι τις 4-5 ώρα το απόγευμα δεν μπορούσα να δουλέψω επιστημονικά σπανίως. Και μετά έπρεπε να πάω σπίτι και να δουλέψω, να διαβάσω, να κάνω οτιδήποτε επιστημονικό. Στην Αυστραλία, ο χρόνος που αφιερώνω σε διοικητικά θέματα δεν ξεπερνάει το 10%. Αυτό σημαίνει ότι έχω χρόνο να διαβάσω, έχω χρόνο να σκεφτώ, έχω χρόνο να προβληματιστώ, έχω χρόνο να δημιουργήσω. Και εκεί είναι η διαφορά.
Αυτό έχει να κάνει με έλλειψη προσωπικού? Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μία άλλη ανεξάρτητη υπηρεσία που να ασχολείται μόνο με αυτά? Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το ξεφορτωθούν αυτό οι ακαδημαϊκοί? Πώς γίνεται αυτό στην πράξη να αλλάξει?
Και η απουσία προσωπικού είναι σημαντικό θέμα, αλλά δεν είναι νομίζω το κυρίαρχο αυτό. Είναι η δομή της διοίκησης, η οποία ουσιαστικά πάσχει. Θα έλεγα ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν απογειωθεί εκεί γύρω από το 2000 έως το 2007-2008 και πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Η ερευνητική δραστηριότητα αλλά και τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά μπορούσαν να κερδίσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια από ανταγωνιστικά προγράμματα ήταν πάρα πολύ καλά. Δούλευε το σύστημα πολύ καλά. Είχαμε χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι είτε έκαναν το διδακτορικό τους, ήταν μεταπτυχιακοί, δηλαδή ανέβαινε το σύστημα. Η κρίση τα διέλυσε όλα. Η γραφειοκρατία πέρασε σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο. άχρηστη γραφειοκρατία που δεν βοηθάει σε τίποτε. Ο φόβος, αν θέλετε, των διοικούντων, μήπως υπάρχει απάτη, μήπως υπάρχει, αν θέλετε, κάποια απόκληση από αυτό το οποίο θέλαν οι δανειστές και όλοι αυτοί οι οποίοι μας διοικούσαν την περίοδο εκείνη. Και έτσι ομαδικά βάλανε ένα σύστημα, αν θέλετε, μέσα στη Μέγενη, το σκοτώσανε στην πραγματικότητα και το δημιουργήσανε μια τέτοια γραφειοκρατία που πολύ δύσκολα μπορεί να το ξεπεράσει κανείς, θέλει μεγάλη αυταπάρνηση. Και εγώ θα μπορούσα, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι πρέπει να συγχαρεί κανείς αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν μες στα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί πρέπει να καταβάλουν 3 και 4 φορές μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι στο εξωτερικό, για να μπορέσουν να τα καταφέρουν τόσο καλά όσο τα καταφέρουν σήμερα.
Μάλιστα. Και υπάρχει αυτό, όπως το περιγράφεται, μια ευθυνοφοβία ενός τύπου, τέλος πάντων, ευθυνοφοβία, γιατί κάθε φορά υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθείς σε μπελάδες, ας πούμε.
Ναι, αλλά αυτή είναι θεσμοθετημένη.
Θεσμοθετημένη.
Είναι νόμοι αυτοί, ναι. Καταλάβατε. Είναι νόμοι αυτοί. Δηλαδή, για να μπορέσεις να κάνεις κάποια δουλειά, θα πρέπει να, δεν ξέρω πόσες υπογραφές πρέπει να πάρεις, πόσα χαρτιά πρέπει να συμπληρώσεις, πόσα πρωτόκολλα πρέπει να συμπληρώσεις, πόσα όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα κάνουν συνήθως, αν θέλετε, σε περισσότερα πανεπιστήμια οι διδάσκοντες. Δεν είναι η δουλειά τους αυτή.
Οι πρώην συνάδελφοί σας, τώρα που το συναντάτε πάλι μετά από 7 χρόνια, σας λένε τίποτα δεν έχει αλλάξει?
Δεν είναι αλήθεια ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, κάποια προς το καλύτερο, κάποια προς το χειρότερο. Δεν θα έλεγα ότι είναι ευχαριστημένοι. Δεν θα έλεγα ότι είναι ευχαριστημένοι. Αγωνίζονται. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και είναι και πετυχημένοι. Δηλαδή, όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι, αν δεν κάνω λάθος, 5η ή 6η σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Και αυτό οφείλεται στην αυταπάρνηση αυτών των ανθρώπων και στην ποιότητά τους. Έτσι. Παράπονα υπάρχουν πάρα πολλά. Όπως ένα πολύ μεγάλο παράπονο που υπάρχει είναι ότι φεύγουν τα παιδιά πια. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παλιά βρίσκαμε παιδιά τα οποία στην πραγματικότητα έμεναν μαζί μας, τα πληρώναμε βέβαια, ναι, είχαμε, ναι, χρήματα, κάναν το διδακτορικό τους, τους βρίσκαμε μια θέση δουλειάς, δηλαδή δημιουργούσαμε, αν θέλετε, την επιστημονική ομάδα του αύριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα. Αν σου λείψει αυτή η ομάδα, αύριο δεν θα έχεις τίποτα. Σήμερα φεύγουν τα παιδιά, τα καλά παιδιά.
Σήμερα όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, είναι δεδομένο ότι σε ένα ποσοστό πολύ υψηλό θα μείνουν εκεί, δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Αυτό βλέπουμε και εμείς από στο δικό μας το περιβάλλον.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν, οι μεταπτυχιακά γίνονται στην Ελλάδα και μένουν τα παιδιά. Σε επίπεδο διδακτορικού και σε επίπεδο μεταδιδακτορικών, οι άριστοι φεύγουν. Ναι. Είναι τόσο πολλές οι δυνατότητες που τους δίνονται στο εξωτερικό και οι δυνατότητες ανάπτυξής τους που πολύ δύσκολα μπορούν να μείνουν εδώ. Ναι. Πολύ δύσκολα μπορούν να μείνουν.
Και μου κάνει εντύπωση το εξής. Μίλαγα προχθές με μία την κόρη ενός φίλου που βρίσκεται στο εξωτερικό, πήγε σπούδασε εκεί και έμεινε. Στην Αγγλία συγκεκριμένα, στην Ουαλία πιο συγκεκριμένα. Και βλέπεις ότι δεν της αρέσει γενικά εκεί το περιβάλλον, δεν της αρέσει το κλίμα, ο καιρός. Θα ήθελε να γυρίσει πίσω. Θέλουν να επιστρέψουν τα παιδιά αυτά. Δηλαδή, η Ελλάδα τους αρέσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Περιμένουν κάτι, μία προοπτική, μία ελπίδα, ένα φως ότι μπορούν να έρθουν εδώ, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, να ζήσουν καλά, να μην έχουν το άγχος για την επόμενη μέρα. Αυτά δεν τους τα προσφέρουμε ακόμη. Αυτή είναι η αλήθεια.
Δεν τους τα προσφέρουμε, γι' αυτό είναι αλήθεια. Προφανώς δεν τους τα προσφέρουμε και ούτε προβλέπεται να τους τα προσφέρουμε άμεσα. Γιατί δεν είναι, αν θέλετε, μια διοικητική διεργασία η οποία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα ή με κάποιες διοικητικές πράξεις να αλλάξουν όλα. Είναι νοοτροπία. Είναι πολύ σημαντικό, είναι νοοτροπία. Και ταυτόχρονα είναι και ένας εφησυχασμός ο οποίος υπάρχει στα ψηλά κλιμάκια της διοίκησης στην Ελλάδα, ο οποίος δεν βλέπει πώς μπορεί κανείς να προσεγγίσει τα καλύτερα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού και ιδίως τα παιδιά και τους ανθρώπους του αύριο και στην πραγματικότητα μέσα από μια γραφειοκρατική λογική, μια μονότονη θα έλεγα, άκαμπτη λογική, διώχνει τον κόσμο και ταυτόχρονα δεν δίνει τη δυνατότητα να γυρίσει. Και θα σας το εξηγήσω πολύ περισσότερο για να μην λέμε και νέες κουβέντες. Οι μισθοί. Τι σχέση έχουν οι μισθοί των ακαδημαϊκών στην Ελλάδα με τους μισθούς που παίρνει κανείς στην οποιαδήποτε εξωτερική χώρα. Ναι. Ο μισθός με μένα στην Αυστραλία είναι 12 φορές μεγαλύτερος από το μισθό μου στην Ελλάδα. Όταν έγινε η μείωση των μισθών στην Ελλάδα, των καθηγητών, των ακαδημαϊκών, στη διάρκεια της κρίσης, υπήρχαν, αν θέλετε, κάποιες υποσχέσεις ότι θα αποκατασταθεί. Γιατί η μείωση του μισθού άγγιξε το 50%. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει.
Με συγχωρείτε.
Εδώ δεν καταργήθηκε ο ένφια, ακούγατε νωρίτερα, που διάβασα στις εφημερίδες για τον ένφια. Τον συζητάμε ακόμα, δυστυχώς.
Κοιτάξτε, ένας ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή καταξιωμένος καθηγητής σε ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού και εισπράττει ένα αρκετά καλό μισθό, δεν θα μπορέσει να ζήσει με το μισθό που του προσφέρεται στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, οι υποδομές. Οι υποδομές στην Ελλάδα θέλουν πολύ μεγάλη βελτίωση. Και όταν λέω υποδομές, δεν εννοώ τις εργαστηριακές υποδομές που πολλές φορές είναι καλές. Οι κτηριακές υποδομές, οι συνθήκες εργασίας, έτσι. Πολλές φορές, και λυπάμαι που το λέω αυτό, στα ελληνικά πανεπιστήμια, επειδή τα έχω ζήσει από τα μέσα, δεν μπορούσες να πας, αν θέλετε, στο μπάνιο, στην τουαλέτα. Ήταν τόσο πολύ μεγάλη η μυρουδιά και δεν είχαν καθαριστεί για 20 μέρες, 30 μέρες. Κινδύνευε κανείς η υγεία. Όταν τα σκουπίδια ήταν, αν θέλετε, και είχαν καλύψει όλους τους διαδρόμους, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα, όλα αυτά τα προβλήματα, αν θέλετε, αποθαρρύνουν. Και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω αυτή τη στιγμή να επεκταθώ. Όλα αυτά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει και ζει μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι το άριστο, αλλά είναι λογικό, δεν μπορεί να τα αντέξει. Καταλάβατε. Επομένως, χρειάζεται πολύ σημαντικές ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις. Και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα δεν αφορούν αυτά τα θέματα. Αφορούν θέματα τα οποία στην πραγματικότητα έχουν σημασία, αλλά δεν διορθώνουν τα πανεπιστήμια. Και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος με συνεχείς ακαδημαϊκούς νόμους, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν διορθώνουν τα πανεπιστήμια.
Αναφέρεστε και στην υπόθεση των φαινομένων βίας μέσα στα πανεπιστήμια, επειδή αυτά συζητάμε και πολύ πιο έντονα από τη στιγμή που άρχισε να γίνεται και κουβέντα για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Όλα τα προηγούμενα, αυτά που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, συνήθως δεν έφταναν σαν πληροφορίες, δημοσιογραφικά τουλάχιστον στα δικά μας αυτιά. Αυτό που ακούγαμε ήταν αυτό, φαινόμενα βίας, οι νέοι που μπαίνουν, κάνουν κατάληψη, καταστρέφουν, και πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, οι Βρετανικές αρχές που θα πρέπει να καλούν την αστυνομία κάθε φορά για να τους αντιμετωπίζουν, αν και πώς και πόσο θα πρέπει να πούμε ναι στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά?
Καταρχήν να σας πω ότι τα φαινόμενα βίας ή τα ακραία φαινόμενα στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι κυρίαρχα. Υπάρχουν και υπήρχαν. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά καθορίζει την ποιότητα των ελληνικών πανεπιστημίων. Προφανώς κανείς δεν τα θέλει αυτά τα φαινόμενα. Και προφανώς, αν θέλετε, είναι καταδικαστέα. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, ότι τα πανεπιστήμια είναι χώροι όπου γίνονται, αν θέλετε, συνεχώς καταλήψεις
παραβατικής
δραστηριότητας. Δεν είναι χώροι όπου υπάρχει κάθε μέρα, αν θέλετε, μία φασαρία, ένας τσακωμός, μία κατάληψη κτλ. Κάθε άλλο. Συμβαίνουν αυτά. Επομένως, νομίζω ότι μπορεί κανείς λίγο πολύ αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσει μέσα από μια κοινή λογική και όχι μέσα από ένα αυταρχισμό. Η αστυνομία και γενικότερα, αν θέλετε, η αυταρχική διοίκηση μέσα στα πανεπιστήμια δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Πάντα θα υπάρχει αντίρρηση, πάντα θα υπάρχει αντίδραση. Χρειάζεται μια πολύ καλή συνεννόηση, χρειάζεται να καταλάβουμε το πρόβλημα αυτών των παιδιών. Χρειάζεται να συζητήσουμε με όλους αυτούς οι οποίοι τους ενθαρρύνουν. Χρειάζεται στην πραγματικότητα να τους δώσουμε μία προοπτική. Χρειάζεται να τους πείσουμε να αγαπήσουν το πανεπιστήμιο. Χρειάζεται να νιώσουν ότι αύριο έχουν προοπτική. Και χρειάζεται στην πραγματικότητα να μπουν σε ένα τελείως διαφορετικό, θα έλεγα, κανάλι ανάπτυξης της ζωής τους από αυτό το οποίο κάνουν τώρα. Γιατί αυτό δεν θα τους βγάλει κάπου. Και κάποια στιγμή θα το εγκαταλείψουν. Είναι κοινωνικό το θέμα και θέλει πολλή δουλειά για να γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί βάζοντας 5 αστυνομικούς με γκλόπ να δίνουν 10 παιδιά. Το κάνουν κάθε μέρα. Και τι έγινε με αυτό? Αλλάζει τίποτε? Δεν αλλάζει απολύτως τίποτε. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να καταλάβει όλες αυτές τις παραβατικές λειτουργίες, να καταλάβει αυτά τα παιδιά, να αγαπήσει αυτά τα παιδιά, να τους δώσει προοπτική, να τα βάλει, αν θέλετε, σε ένα ρυθμό, σε μια κατάσταση όπου θα ξέρουν ότι το μέλλον τους υπάρχει και ότι το μέλλον τους δεν είναι μαύρο, να τους βγάλει από μέσα το αγκάθι της αδιαφορίας, αλλά και το αγκάθι, αν θέλετε, της διάκρισης, ότι αυτά είναι τα αποπέδια κτλ. Και όταν πείσεις ότι πραγματικά είσαι ένα τίμιο κράτος, μια τίμια ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία θα σου δώσει την ευκαιρία σου και ότι έχεις τα ίδια δικαιώματα με όλους, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών θα αγκαλιάσουν το πανεπιστήμιο σαν το σπίτι τους. Σήμερα δεν το νιώσουν το σπίτι τους γιατί αισθάνονται ότι τους αδικεί.
Και υπάρχει πάντα και αυτό το διαχρονικό αίτημα, το οποίο δυστυχώς δεν έχει ικανοποιηθεί όπως τα περιμέναμε, για το περίφημο ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Στην ουσία, πολλά από αυτά που έμπαιναν εκείνα τα χρόνια στη συζήτηση ως αιτήματα της νεολαίας εκείνης της εποχής, ακόμη και σήμερα τίθενται υπό αμφισβήτηση. Οι νέοι και σήμερα θέλουν καλύτερη δουλειά, καλύτερες συνθήκες ζωής, θέλουν να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα με τον τρόπο που αυτοί το επιθυμούν. Νομίζω ότι κάποια τέτοια ζητήματα δεν έχουν ακόμα λυθεί. Και στο πανεπιστήμιο αναγκαστικά οι σχολές είναι ένας χώρος στον οποίο αυτές οι ιδέες και πάλι βρίσκουν τρόπο να καλλιεργηθούν και να μπουν και πάλι στο προσκήνιο.
Έχετε απόλυτο δίκαιο, το πανεπιστήμιο δεν είναι ένα μεμονωμένο τμήμα της κοινωνίας που δεν ουσιαστικά έχει επίδραση πάνω στην κοινωνία ή δεν δέχεται την επίδραση της κοινωνίας. Όταν τα παιδιά αυτά ξέρουν ότι αύριο θα βγουν στην αγορά εργασίας και με συγχωρείτε, δεν θα πάρουν ένα μισθό της προκοπής ή δεν θα βρουν μια δουλειά.
Ή θα κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν σπουδάσει.
Ή θα κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Θα σας έλεγα, παρακολουθώ το γιο μου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 32 χρονών. Τέλειωσε μια σχολή υπολογιστών, πανεπιστημιακή σχολή υπολογιστών. Ξεκίνησε να δουλεύει, έκανε ένα μεταπτυχιακό, ξεκίνησε να δουλεύει και του δώσανε ένα πρώτο μισθό 400 ευρώ. Με μεγάλη προσπάθεια πήγε σε μια άλλη εταιρεία, πήρε 650 ευρώ, μετά πήγε σε μια εταιρεία, πήρε 1000 ευρώ, μετά πήγε σε μια εταιρεία, πήρε 1400, σήμερα επειδή είναι πολύ καλός, έχει πάει στα 200. Με συγχωρείτε, όταν ένα παιδί ξέρει ότι θα πάρει 400-450 ευρώ από μια εταιρεία η οποία έχει κέρδη δισεκατομμυρίων το χρόνο, όταν λοιπόν αυτά τα παιδιά τα εκμεταλλεύεσαι με αυτόν τον τρόπο, όταν τους φέρεσαι έτσι, όταν κερδίζεις από την υπεραξία τους με αυτόν τον επέσχυντο τρόπο, τι θέλεις να είναι δηλαδή τα παιδιά αυτά αγαθά.
Να μην αντιδρούν.
Μα πώς θα το κάνουμε. Ναι,
όταν βλέπουν αυτή την αδικία, όταν βλέπουν αυτές τις κοινωνικές ανισότητες, τις οποίες στην ουσία δεν τις αντιμετωπίζει κανένας, δεν επιθυμεί κανείς να τις αντιμετωπίσει. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε προς τα έξω. Πρέπει να βάλετε πλάτη, ακούμε πολλές φορές. Ακούμε πολλές φορές, βάλετε πλάτη στους νέους ανθρώπους. Τι πλάτη να βάλουν? Να βάλουν πλάτη για να οξυνθούν αυτές οι ανισότητες, να γίνουν να μεγαλώσει η ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών? Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει.
Ξέρετε, αυτά τα παιδιά τους ζητάμε να βάλουν πλάτη, αλλά κάνουμε πλάτη σε κάποιους άλλους. Και αυτό το αισθάνονται. Ναι. Αισθάνονται την αδικία. Αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια, δεν θα έλεγα χώρα, αλλά σε μια κοινωνία που δεν τους προσφέρει αυτό που πρέπει να τους προσφέρει. Επομένως, θα αντιδράσουν. Και κάποιοι θα αντιδράσουν δυναμικά, κάποιοι θα αντιδράσουν λιγότερο δυναμικά, κάποιοι θα είναι παθητικοί και κάποιοι θα δώσουν μια κλωτσά και θα φύγουν. Ναι. Καταλάβατε. Πρέπει να ξαναδούμε το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε τα νιάτα στη χώρα. Γιατί τα νιάτα είναι οι αυριανοί ουσιαστικά διοικητές. Οι αυριανοί διευθύνονται στη χώρα. Εάν αυτοί που θα μας διευθύνουν αύριο δεν είναι οι άριστοι, η χώρα θα βυθιστεί. Χάνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έτσι. Αυτό, ξαναλέω, δεν είναι μια απλή διαδικασία να διορθωθεί. Είναι μια κοινωνική διαδικασία.
Και δεν είναι εύκολο να κλείσει αυτή η πληγή κιόλας εύκολα. Όχι. Αυτό το brain drain που συζητάμε είναι μια διαδικασία επανάκτησης αυτών των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολη, χρονοβόρα θα είναι και πρέπει να αποδείξουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ότι μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτά που θα ήθελαν εδώ, να τους κάνουμε να μας εμπιστευτούν πάλι. Πολύ δύσκολο νομίζω ότι
εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι το 80 με 90% αυτών που έχουν φύγει δεν θα γυρίσουν.
Δεν θα γυρίσουν ποτέ.
Το ζητούμενο δεν είναι να γυρίσουν. Το ζητούμενο είναι τα αυριανά παιδιά να τα κρατήσουμε. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, να στήσουμε αν θέλετε αυτό το κοινωνικό κράτος, να αγαπήσουμε και να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τα νέα παιδιά, ούτως ώστε τους αυριανούς έφηβους, τους αυριανούς επιστήμονες να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε. Είναι ντροπή να εκπαιδεύουμε γιατρούς. Η εκπαίδευση των γιατρών, αν δεν κάνω λάθος, στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το άτομο. Και να έχει η Βρετανία 13.000 Έλληνες γιατρούς και η Γερμανία 7.000 Έλληνες γιατρούς. Πληρώνει ο ελληνικός λαός για να υποφελούνται, αν θέλετε, ξένες χώρες. Είναι ντροπή για αυτό το πράγμα.
Ήρθατε αυτή την περίοδο που ουσιαστικά είναι προεκλογική περίοδος και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, επειδή το αντικείμενό σας, και για το οποίο μάλιστα πολλές φορές έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Το ότι δεν μπαίνει αυτή η κουβέντα καθόλου στο προεκλογικό διάλογο. Πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται?
Είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως αναμενόμενο. Γιατί τα θέματα τα οποία μπαίνουν είναι κυρίαρχα και αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τις μεγάλες ανησυχίες των Ελλήνων. Ο Έλληνας σήμερα αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης, συντριπτική πλειοψηφία. Τα χρήματα που παίρνει δεν επαρκούν. Πρέπει να τα φέρνει αρκετά δύσκολα βόλτα ουσιαστικά. Έχει μεγάλα προβλήματα, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει εάν κάτι του συμβεί. Θέματα υγείας, θέματα εκπαίδευσης, πρέπει να ξοδεύει επιπλέον χρήματα. Επομένως, οι ανησυχίες της μεσαίας τάξης και της κατώτερης τάξης και σε ένα βαθμό και της ανώτερης τάξης δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το τι συμβαίνει με το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ή με την αύξηση της θερμοκρασίας στην πόλη. Έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα επιβίωσης. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Σε χώρες όπου πρακτικά τα βιοποριστικά θέματα είναι τα κυρίαρχα, τα θέματα περιβάλλοντος είναι δευτερεύοντα ή τριτεύοντα.
Έχουν όμως σχέση και με το βιοποριστικό.
Ασφαλώς, και θα ήθελα να σας πω εδώ ότι δυστυχώς τα προβλήματα του περιβάλλοντος τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα δημιουργούν ένα γιγαντείο κόστος στη χώρα, το οποίο πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Απλώς είναι κρυμμένο, δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Οι ζημιές οι οποίες προκαλούνται από τα διάφορα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν το καλοκαίρι και το χειμώνα κτλ. Δημιουργούν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός, πληρώνει ουσιαστικά ο προϋπολογισμός της χώρας. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς, εάν συνεχίσει έτσι, το κόστος στα επόμενα χρόνια θα είναι όχι διπλάσιο, δεκαπλάσιο. Και δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι θέμα ποιότητας ζωής. Επομένως, το περιβάλλον θα ρυθμίσει, ρυθμίζει και θα ρυθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στη χώρα. Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση η οποία γίνεται πάνω στο περιβάλλον είναι ελαφρά επιφανειακή. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν το θέμα, αλλά είναι φωνή βόντος ετι ερήμο. Πρακτικά είναι, αν θέλετε, σαν ένα κερασάκι στην τούρτα που κάποια στιγμή συζητάμε λίγο για το περιβάλλον, λέμε για το τι μπορεί να συμβεί κτλ. Αλλά δεν είναι το κυρίαρχο το οποίο επικρατεί. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις στο μέλλον, ιδίως όταν υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα. Και βήμα προς βήμα πηγαίνουμε προς τα εκεί. Εκεί ο Έλληνας φοβάμαι ότι θα νιώσει πολύ άσχημα, θα νιώσει μεγάλη έκπληξη, θα υποχρεωθεί σε πολύ μεγάλες θυσίες για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει και θα αισθανθεί όχι ο ελληνικός λαός γιατί δεν είναι υπεύθυνος, αλλά αυτοί οι οποίοι τον διοικούν, ότι η αμέλεια σε θέματα περιβάλλοντος στην πραγματικότητα δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στον ελληνικό λαό.
Και είναι τραγικό, νομίζω, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να εξακολουθεί να είναι τόσο εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα σήμερα. Με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, ειδικά από πέρσι με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, τη διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου που κάποιοι θεώρησαν ότι είναι πανάκια, ότι ναι, είναι ένα πραγματικά σημαντικό βήμα προς την καθαρή ενέργεια το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο εγώ δεν το πιστεύω βέβαια, αλλά εντάξει, okay, ο καθένας το βλέπει από τη δική του την πλευρά. Μια χώρα σαν την Ελλάδα λοιπόν δεν είναι φοβερό να εξακολουθεί τόσο πολύ να είναι εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα?
Θα ήθελα να πω ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά πάρα πολύ γρήγορη και πάρα πολύ σημαντική. Αυτό είναι ένα θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό.
Καθυστέρησε.
Θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στις ανανεώσιμες. Επομένως, αυτό είναι ένα από τα θετικά που πρέπει να ουσιαστικά δώσουμε στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό δημόσιο. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική ενεργειακή πολιτική στην πραγματικότητα ακολουθεί την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Η Ελλάδα πριν 4-5 χρόνια αποφάσισε ουσιαστικά να απεξαρτηθεί πλήρως από τα ορυκτά καύσιμα, αν θυμόσαστε.
Ναι.
Και αυτό ήταν μια πολύ σωστή απόφαση, πάρα πολύ σωστή απόφαση, η οποία δυστυχώς ακυρώθηκε λόγω του προβλήματος που δημιουργήθηκε με τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία. Η απόφαση που λήφθηκε την εποχή εκείνη ήταν να ξαναγυρίσουμε στο λιγνίτι. Πιστεύω για μικρό χρονικό διάστημα, έμφαση στο φυσικό αέριο, πιστεύω επίσης για μικρό χρονικό διάστημα. Όπως αυτό το οποίο με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, έχει μια μεγάλη δραστηριότητα και κάνει μια μεγάλη προσπάθεια σε θέματα εξορίξεων. Δηλαδή να βρει φυσικό αέριο, να βρει πετρέλαιο σε διάφορες περιοχές.
Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο.
Αυτό τώρα ταιριάζει με το χαρακτήρα της χώρας που είναι τουριστική, που βασίζεται στην τουριστική βιομηχανία?
Όχι, όχι. Θέλω να σας πω το εξής, ότι εάν ακολουθήσουμε την πολιτική και τους κανόνες που έχουμε συμφωνήσει να ακολουθήσουμε, δηλαδή τη Συμφωνία των Παρισίων και γενικότερα τη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρακτικά θα πρέπει μέχρι το 2030-2050 να έχουμε αποξαρτηθεί πλήρως από τα καύσιμα αυτά. Επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνουμε σήμερα εξορίξεις και για πόσο θα τα χρησιμοποιήσουμε. Στην καλύτερη περίπτωση, εάν σήμερα κάνουμε εξορίξεις, αν βρούμε πετρέλαιο, το πετρέλαιο αυτό θα βγει γύρω στο 2030 ή το φυσικό αέριο το 2030 και μετά. Τότε που δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση.
Δεν θα επιτρέπεται η χρήση.
Και ταυτόχρονα τότε που ίσως οι τιμές του, αν θέλετε, λόγω της διαθεσιμότητας που θα υπάρχουν, να μην είναι κάτι το οποίο είναι προσοδοφόρο. Η Αυστραλία έχει μια τεράστια παραγωγή, μια τεράστια δυνατότητα παραγωγής φυσικού αερίου, το οποίο δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα, χρησιμοποιεί άνθρακα βέβαια, γιατί το κόστος δεν είναι προσοδοφόρο για εκείνους. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει προοπτική στη χρήση των, θα έλεγα, στερεών καυσιμών, των συμβατικών καυσίμων. Αντίθετα, παρότι συζητιέται ότι αυτό έχει γεωπολιτικές, ουσιαστικά γεωπολιτικά πλεονεκτήματα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έλεγε το εξής, ότι τα ίδια γεωπολιτικά πλεονεκτήματα μπορεί να τα αποκτήσει κανείς κάνοντας παράκτια αιωλικά πάρκα στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή ανατολικά ή νότια της Κρήτης. Έχει ακριβώς τα ίδια γεωπολιτικά πλεονεκτήματα. Και ταυτόχρονα δεν έχει τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά που συζητούσαν προηγούμενα. Άρα νομίζω ότι είναι πλήρως αδιέξοδη η πολιτική της προσπάθειας ανέβρεσης ορυκτών καυσίμων στην Ελλάδα και θα δημιουργήσει και δημιουργεί προβλήματα. Ταυτόχρονα είναι πολύ συζητήσιμα τα πιθανά κέρδη για τη χώρα δεδομένης της ουσιαστικά ανάμιξης όλων αυτών των πολύ μεγάλων εταιριών. Η Ελλάδα σταδιακά πρέπει να περάσει στις νέες μορφές ενέργειας και αυτό έχει επιτευχθεί σε ένα βαθμό, αλλά χρειάζεται επιπλέον, αν θέλετε, δουλειά. Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχουν τα συμβατικά καύσιμα. Δεν είναι σταθερές. Είναι μεταβλητές. Επομένως, έστω και αν έχεις μια πάρα πολύ μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να σε τροφοδοτήσουν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις αποθήκευση. Επομένως, το να φτιάχνουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πολλούς καινούριους σταθμούς χωρίς να έχουμε την κατάλληλη αποθήκευση,
ναι,
είναι σε ένα μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, δώρο άδωρο. Είναι κάτι το θετικό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Άρα θα πρέπει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθεί η αποθήκευση ενέργειας. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά στη διάρκεια των εχμών κτλ.
Οι αποθήκες που δεν γίνεται απαραίτητος μόνο με συσσωρευτές, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν και άλλες μορφές και σύγχρονες μορφές αποθήκευσης.
Βεβαίως. Υπάρχει αποθήκευση η οποία μπορεί να γίνει σε υδροελεκτρικά, αν θέλετε.
Σε υδροελεκτρικά,
υπάρχει σε μπαταρίες. Υπάρχει παραγωγή πράσινου υδρογόνου με τη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, πέρα από την αποθήκευση, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που ενσωματώνουμε τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στη χώρα μας. Πέρα από τις ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν για τα προβλήματα, περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τις ανεμογεννήτριες, τα οποία δεν συμμερίζομαι πλήρως, αλλά από την άλλη πλευρά η κατάχρηση μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, είμαι πολύ ανήσυχος για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στις πόλεις, που ενθαρρύνεται αυτή τη στιγμή από το ελληνικό δημόσιο, γιατί τα φωτοβολταϊκά στη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν μια θερμοκρασία επιφανείας 75 με 80 βαθμούς.
Ανεβάζουν θερμοκρασία
1,5 βαθμό στην πόλη. Στο ΣΥΔΝΕ υπολογίσαμε ότι εκτός του ότι ανεβάζουν θερμοκρασία 1,5 βαθμό στην πόλη, το 40% της ενέργειας που παράγουν χρησιμοποιείται για την επιπλέον κλιματισμό που θα χρησιμοποιήσουμε.
Ναι.
Επομένως, ενώ έχουμε χώρους για να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ σημαντικό να μην τα βάζουμε μέσα στην πόλη. Το δεύτερο πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια επένδυση σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ευρώπη πάνω στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και στην απανθρακοποίηση, όπως λέμε. Στην Ευρώπη χρειάζεται ουσιαστικά να ξοδεύουμε 260 δισεκατομμύρια το χρόνο στο κτηριακό απόθεμα για την απανθρακοποίηση. Από αυτά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως με το ζόρι βάζει 100. Τα υπόλοιπα 160 έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, από τις ιδιωτικά ιδρύματα. Αυτά τα χρήματα, 260 δισεκατομμύρια, είναι ο πυλώνας της ανάπτυξης. Πρέπει να μένουν στην Ευρώπη. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να δημιουργείται ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, να δημιουργούνται νέα προϊόντα, βιομηχανική ανάπτυξη κτλ. Η παραμένουσα αξία, όχι των φωτοβολταϊκών, μια σειράς από συστήματα, είναι περίπου 3% για την Ευρώπη. Κατασκευάζονται στην Κίνα και η παραμένουσα αξία για την Ευρώπη, η added value όπως λέμε, είναι 3%. Δηλαδή στην πραγματικότητα, μέσα από την προσπάθεια απανθρακοποίησης, μεταφέρουμε γιγαντιαία ποσά στην Κίνα ή σε τρίτες χώρες. Με συνέπεια, η χώρα να φτωχοποιείται, και να, όχι η χώρα, η Ευρώπη, να φτωχοποιείται και να καταστρέφει τη βιομηχανία. Άρα, η προσπάθεια απανθρακοποίησης θα πρέπει να βάλει επιπλέον δύο πυλώνες. Τον πυλώνα της ανάπτυξης είναι μια γιγαντιαία προσπάθεια και ευκαιρία ανάπτυξης, κάτι το οποίο κάνουν πάρα πολύ καλά οι Αμερικανοί, ναι. Με το Inflation Act, τι κάνανε, είπανε, όλα τα προϊόντα πρέπει να παρασκευάζονται στην Αμερική.
Ναι, και δώσαν στη χώρα.
35% ναι. Μείωση του φόρου στις βιομηχανίες οι οποίες παράγουν εκεί. Εδώ στην Ευρώπη τα στέλνουμε στην Κίνα. Και το τρίτο πολύ σημαντικό, ο τρίτος πυλώνας, είναι ότι η απανθρακοποίηση, το αύριο αν θέλετε στην ενέργεια, πρέπει να βρει ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα που θα είναι θετικότερο από ό,τι είναι σήμερα για τους πολίτες. Σήμερα οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύουν περίπου το 11% του εισοδήματός τους για ενέργεια. Κάποιες μελέτες, σημαντικότατες, δείχνουν ότι το 2050 με 80% μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση πιθανότατα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα ξοδεύουν 16 με 17% του εισοδήματός τους για ενέργεια. Γιατί? Γιατί θα είναι πολύ ακριβότεροι.
Ναι.
Άρα, ναι, να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες, είναι υποχρεωτικό να αναπτύξουμε όλα αυτά τα συστήματα, αλλά τα χρήματα της ανάπτυξης να μείνουν στον πλανήτη, να μείνουν στην Ευρώπη, στη χώρα μας κτλ. Δηλαδή να έχει μεγάλη παραμένουσα αξία και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Όχι απλώς απανθρακοποίηση χωρίς να λαμβάνονται οικονομικά και κοινωνικά μέτρα.
Και υπάρχει βέβαια και η άλλη όψη που έχει να κάνει με τη θωράκιση των κτηρίων. Που και εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Δημόσια κτίρια πολλά εδώ στην Ελλάδα που είναι φοβερά ενεργοβόρα που θα έπρεπε ήδη εδώ και πολλά χρόνια να έχουν αλλάξει εντελώς την ενεργειακή του ταυτότητα. Και δεν έχει γίνει αυτό.
Προφανώς. Έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα Electra, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να ανανεώσει τα κτίρια και να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τις ευρωπαϊκές directives. Κάτι το οποίο λίγο πολύ αργά ή γρήγορα θα γίνει με μια καθυστέρηση. Μάλιστα. Αυτό που με ανησυχεί όμως περισσότερο είναι αυτή η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από το 2030 τα κτίρια χαμηλής ουσιαστικά ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να ανακατασκευαστούν ενεργειακά με χρήματα κυρίως από τους ιδιώτες. Αυτά τα χρήματα όμως, αυτά τα κτίρια ανήκουν στους πολίτες χαμηλού εισοδήματος.
Ναι.
Εάν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν ουσιαστικά είναι έτοιμα να βοηθήσουν αυτά και αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές ούτως ώστε να στηριχτούν αυτοί οι πολίτες, μην περιμένει κανείς ότι υπάρχει η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να κάνουν αυτή τη δυνατότητα.
Αυτό είναι συμβαίνει μια... και μέχρι τώρα με τα προγράμματα αυτά τα εξοικονομώ που πολλούς πολίτες τους βρίσκουν απροετοίμαστος. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμπληρώσουν αυτό το ποσό που χρειάζεται. Δεν είναι εύκολο, μπαίνουν σε μια διαδικασία που θα εισπράξουν τα λεφτά σε δεύτερο χρόνο κτλ. Είναι πράγματα τα οποία δεν διευκολύνουν αυτή την προσπάθεια.
Κοίταξε, σε παγκόσμιο επίπεδο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε την απαθρακοποίηση στο δομημένο περιβάλλον, στα κτίρια δηλαδή, χρειαζόμαστε επενδύσεις 1,63 το χρόνο μέχρι το 2050.
Ναι.
Τα χρήματα τα οποία προέρχονται από τα κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Με το ζόρι ξεπερνάνε τα 250 δισεκατομμύρια. Με το ζόρι ξεπερνάνε τα 250 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τα υπόλοιπα χρήματα πρέπει να έρθουν είτε από τους ιδιώτες και την αγορά, είτε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυτή τη στιγμή θέλουν και προσπαθούν να βοηθήσουν. Όμως δεν είναι το πλαίσιο έτοιμο για να μπορέσουν να μπουν σε αυτά. Η κατάρρευση της τράπεζας της Silicon Valley είναι δυστυχώς ένα πάρα πολύ κακό γεγονός για αυτού του είδους την ανάπτυξη. Γιατί ναι. Η τράπεζα αυτή χρηματοδοτούσε στην πραγματικότητα μικρές πράσινες εταιρείες.
Έτσι, ακριβώς.
Οι εταιρείες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες και όλα αυτά, δίνουν τα χρήματά τους εάν έχουν εγγύησεις. Δυστυχώς αυτοί οι οποίοι κάνουν πράσινη ανάπτυξη ή φτιάχνουν πράσινη τεχνολογία είναι νέες εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν τα assets και την ικανότητα να εγγυηθούν. Επομένως, χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα νέο πλαίσιο χρηματοπιστωτικό, το οποίο θα αλλάξει τη δυνατότητα των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν την πράσινη ανάπτυξη. Σας ξαναλέω, μέχρι το 1,63 απομένουν περίπου 1,23 που πρέπει να βάλουν τα ιδρύματα αυτά, τράπεζες και ο ιδιώτης. Αυτά δεν μπαίνουν αυτή τη στιγμή. Ή αν μπαίνουν στην πραγματικότητα στις αναπτυγμένες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Ιαπωνία, εκεί. Ναι. Στις υπόλοιπες χώρες δεν μπαίνουν.
Και ο πλανήτης είναι ένα σπίτι για όλους, επηρεαζόμαστε όλοι. Και από αυτό που συμβαίνει στην Αφρική και από αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη.
Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι αν συνεχιστεί έτσι, μην ξεχνάμε ότι στη Γλασκόβη αποφασίστηκε ότι οι προηγμένες χώρες θα δίνουν 100 δισεκατομμύρια το χρόνο, που είναι σταγόνα των ωκεανών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ούτε 10-20 δεν δώσαμε φέτος. Δεν υπάρχουν. Μην ξεχνάμε, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δίνει το 30% του προϋπολογισμού τους στο περιβάλλον. Δεν μπορεί να δώσει περισσότερο. Ναι. Δεν μπορεί να πάει περισσότερο. Επομένως, στην πραγματικότητα έχουμε αποδεχτεί ότι θα υπάρχουν μέτρα που θα βελτιώσουν κάπως την κατάσταση στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, στις αναπτυγμένες χώρες, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο τον θυσιάζουμε.
Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και μακάρι να είχαμε πολύ πολύ περισσότερο χρόνο. Εντάξει, εγώ στα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον έχω μια παραπάνω ευαισθησία και έχω και όραμα εδώ και χρόνια. Δηλαδή πίστευα ότι θα μπορούσαμε μέχρι σήμερα όλα τα νησιά στο Αιγαίο να τα έχουμε κάνει αυτόνομα ενεργειακά. Θα μπορούσαμε, πιστεύω. Και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχει και κυματική ενέργεια, υπάρχει γεωθερμία, έχουμε δηλαδή τόσες πηγές εμείς να έχουμε ενεργειακή αυτονόμηση. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία φοβόμαστε και τα οποία περιγράφατε. Να ευχηθώ να περάσετε πολύ καλά το Πάσχα εδώ αυτές τις ημέρες. Επιστρέφετε πότε?
22 του μηνός.
22 του μηνός. Στην Αυστραλία προσαρμόζεστε όσο πάει και περισσότερο?
Ναι, είναι μια φιλόξενη χώρα. Δηλαδή, ναι. Αυτό το μεγάλο της πλεονέκτημα, ότι από την πρώτη μέρα που θα πας δεν είσαι σε ξένος.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι όλοι ξένοι.
Εντάξει. Και υπάρχει βέβαια και μια ελληνική κοινότητα σημαντική εκεί. 360.000 βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ανάσταση και καλή ανάσταση στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ο κύριος Μαθαίος Ανταμούρης ήταν μαζί μας.